Selamat lemai, selamat kita bertemu baru dalam program Radio Free Sarawak edisi online www.theradiofreesarawak.org. Jadi ngaga kita kedekap kangau kami tak kanganyo ke WhatsApp kita oleh madah kami nama penusia kita nama tadi dekat komplain kita ya. Kita tanganyo ngaga WhatsApp 0135515219 Radio Free Sarawak. Jadi aku mai kangau dekat bulan ngam jadi Kristen rentap ngai berhenti. Adakah pegawai kita selama sejam tu lagi. Baiklah saudara, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan bertemu kembali kita di channel Radio Free Sarawak edisi online kita di www.radiofreesarawak.org iaitu pada hari Khamis 23 Februari 2023. Dan hari ini kita akan kembali untuk menampilkan beberapa isu untuk pendengar anda semua yang tepat, sahih dan betul. Ya, dan untuk itu bagi anda yang ingin berkongsi kepada kami bolehlah menghantarkan maklumat ataupun memberi ke WhatsApp memanggil kami di talian 0135515219 Radio Free Sarawak. Dan saya Mike Ngau akan bersama dengan Stader Entap dan juga Ibu Lenti untuk menemani anda semua ya, menemani anda semua sehingga satu jam ini nanti di siaran Radio Free Sarawak edisi online ini. Dan untuk hari ini kita akan menampilkan beberapa tetamu kita untuk kita ketengahkan apakah yang berlaku, apakah yang bakal kita kongsikan dan di mana saudara John Brian Anthony iaitu pengerusi tetap Parti Sarawak Dayak Nasional Parti di mana ini berkenaan dengan ya Persatuan Dayak meminta peruntukan lebih besar daripada pusat ya untuk kemajuan ataupun pemansang bangsa Dayak ya. Dan diikuti dengan saudara Willie Henry Majang ya, dan di mana 8 Dayak NGO telah menghantarkan ya statement mereka untuk menyokong ataupun memberikan beberapa isu joint statement kepada Perdana Menteri ke-10 itu Dato' Sri Anwar Ibrahim. Baik, dan inilah dua isu yang akan berjuang bagi hak orang Dayak di Sarawak. Dan seterusnya ya saudara, kemarin ya kita telah memanggil seorang aktivis daripada Belaga ya, dan hari ini kita akan bersama seorang lagi aktivis iaitu saudara Dennis Sang, aktivis dari Murum dan merupakan pernah menjawatan sebagai seorang guru dan begitu prihatin ya untuk meninjau permasalahan yang berlaku di sekitar kawasan Murum dan Belaga ya, terutamanya bagi penempatan semula Murum Dam ataupun Bakun Dam di mana kita akan mendengar apakah yang disuarakan oleh saudara Dennis Sang mengenai sekolah SK Metalun yang sebenarnya memerlukan amat-amat memerlukan persiapan untuk menampung kanak-kanak di pendalaman terutamanya orang asal Kompenan meneruskan persekolahan mereka. Dan di samping itu saudara, kita akan bersama dengan Depsi Sarawak iaitu saudara Joslan pertama kali bersama dengan Radio Free Sarawak ya, di mana saudara Joslan ya saudara akan memberitahu kita apakah pertemuan dialog bersama dengan Timbalan Menteri Komunikasi iaitu YB Tio Ni Ching baru-baru ini untuk pembangunan Sarawak terutama dalam sistem komunikasi. Nanti kita akan bersama dengan saudara Joslam daripada Depsi Sarawak. Dan seterusnya daripada Jeffrey Ngui iaitu Muda Sarawak ya, di mana akan bersama dengan kita di akhir rancangan nanti saudara Jeffrey Ngui di mana Muda memberikan cadangan di mana semua ahli-ahli parlimen di dalam kerajaan perpaduan ini diberikan peruntukan sama rata bagi memudahkan mereka membantu rakyat dan pengundi-pengundi di kuasaan mereka ya. Lebih kurang begitu ya saudara untuk siaran kita pada petang ini, dan teruskan bersama dengan kami untuk mendengarkan semua temubual yang kita baru ketengahkan sebentar tadi. Dan untuk itu selamat mendengarkan siaran Radio Free Sarawak.
Uban gulung-gulung punai, silun-silun tawan, ia tegla. na oilan.
Halo, selamat lemai Dr. John.
Selamat lemai nama berita na.
Mana agak salam Malaysia Madani ngaganuan.
Okay.
Dr. John, aku kan nanya nuan senentang bajet. Soalan tu ditanya-tanya kami ngagai presiden-presiden persatuan-persatuan atau NGO-NGO bukai enggak mega di Sarawak tu. Jadi nanti nuan yang tadi bisik awak atau ke bisik peluang berandau ngau yang amat berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim nuan wakil RI Sarawak. Nama utai ke penghabis ya priority kak pinta nuan dalam bajet 2023 Dr. John.
Okay, jadi nanti aku berandau yang amat berhormat pada Perdana Menteri Malaysia. Utai ke kedekat aku ni dalam bajet tiga perkara. Titiknya tadi dalam kumai aku bajet khas untuk kita daya kira ke kena mengurangkan jurang ekonomi kita dengan bangsa bukai. Aku minta 1 bilion untuk daya aja, jadi 1 bilionnya kira ke ada bagi lagi 300 juta dia bagi ngagai scholarship Dayak ngangkat ke Dayak tu ngau jampat dia nak scholarship 300 juta.
Okey.
Jadi kedua nya tadi dalam sebilion nya tadi kira 300 juta dikena jadi ke pukul startup capital, pukul kena kita ngepun ke dagang, tau ke ngemesai ke dagang tu. Ambil ke dagang bangsa Dayak tu tadi boleh ngermai, boleh angkat ke diri, ngangkat ke diri orang ke bersayur, besik capital. Jadi tu tak tadi tau dia kena kita hari kira ke financing kena hidup ke dagang bangsa Dayak. Nombor satu education, nombor tuanya tadi dagang. Jadi ketiga tu tadi duit balance ya 400 juta tu tadi bagi kubai aku agriculture atau ke agropurnia. Laban kita bangsa Dayak tu tadi mayu tanah. Yang tanah kita laban ya nak bisi harga besar laban kita nari duit clear tanahnya tadi ngada parit irrigation ya ngada sistem nur kita bumai nukai bumai ngapa tu bumai sistem berkebun mana production mana ngada logistik tau ke center nur kita ngumpul kainya ngau sistem data kita ngumpul kaya ke depan sus so, kita boleh jual kita keluar negeri keluar negara lalu nada yang ngena orang tengah jadi ngena 1 bilionnya kita yang ada laban dari pemandai sekolah tu tadi utai tu dekat ngangkat ke kita bangsa dalam 7-10 tahun keduri tu. Kedua ya dagang kita daya boleh angkat antara 5 hingga 10 tahun lalu nilai 400 juta nya tadi dia kita medak manyu tanah bangsa kita Dayak ngau dagang agriculture kita Dayak pun productivity income kita menolu pun nikik masuk semua
ya
nya aku ada tinta aku 1 billion tang ya 1 billion nya orang berkini gaya orang administrator nya lah bersih komiti ampu semua jaga ambil kaya anda ada pula anda ada kontrol orang kekaya orang kebesi kuasa politik.
Ya, bertanya kena Dutua Laban kita sudah sama-sama Sabah Melaya ngau kita Sarawak tahun 1963, tahun tok tahun 2023, 60 tahun serta kita dia tu bisik Perdana Menteri Malaysia ke-10 yang ke berkimpin ngena Malaysia madani kesamarataan. Nanti kita miskin sama miskin, nanti kita belak kaya sama kaya kita. Nyak mi tadi dalam pengalaman penemu Nuan Dr. Jun, Nuan lama dalam politik. Ungkup ngagai bangsa India, allocation khas tu ngagai Cina pun, kaban kita Cina pun bisik. Kita yang lama tu bedau kalak bisik Dr. Jun eh.
Bedau jadi ni tamui India tu tadi. Utai ke 50 jutanya biasanya depan dunia kak di setiap tahun sudah meri berapa kata tahun sudah meri tidak ya. Ni Cina pun segi orang sudah kaya pun dah bagi Israel punya.
Jadi budget khas tau ke allocation khas ya ke disebut tuanya tadi doktor. Pada basic ditulis kita black and white ngagai Kementerian Kewangan tau ke ngagai Jabatan Perdana Menteri.
Aku pun ada, aku medak bala sida daya think tank group tu tadi. Nulis utai, tulis sida ya, tulis kusung artinya tadi tulis sida ya ngapa. Jadi sida ya tu tadi kira aku nya tadi nah leban wananya aku hari PBDS jadi PBDS tu tadi lalu nadai udah berunding bekenya jadi utai ke disebut aku tu lebuh aku ba DAP aku jadi daya consultative council chairman kami suba nang ya udah besi surat kertas kerja dan kertas kerja aku suba nak sebakang dia tu. Utai kada sebut aku tu tadi lain lagi jadi tu tadi lapan aku dah lebih 5-7 tahun udah berunding berjakuk pasal tanya aku meda utai tu investment kita yang mesti dalam education bangsa kita ukai aku meda ke universiti kita di Malaysia tu nak mana tang semua orang ke megai-megai pengawal pangkat besar buat company buat semua utai buka jarang amat orang graduate dari universiti lokal.
Ya.
Sedak ya graduate dari menua England kini tahu ke Amerika, Europe kin laban exposure utai dia pelajar sedak ya jauh nak sepakang kau utai dia pelajar ke bak UITM tahu ke UPM utai ke bangsa. Jadi kira aku nanti ya kita bisa duit yang punya kita boleh ngirum kerana daya kita belajar ngadai menua tasia. Pemulai sedak hari menua tasia dalam 10 tahun hilang bisa kita ada perubahan.
Amat, ya.
Uji nuan meda orang Islam Melayu. Sida yang nganjung anak nemia sida ngagai Egypt, ngagai
Jordan,
Syria, yeah. Macam-macam. Nuan sida belajar pasal religion sida ya. Nuan meda impact ke dia tu.
Jadi kita sama bersampi meh yang amat berhormat Perdana Menteri Ninga Randau kita itu bala bukai agak berjakuk bak Facebook, Instagram, bak TikTok semua peminta tu harap ke dipertimbangkan pergila kita sama-sama nganti bajet 2023 Dr. John.
Piam aku ngarap tangkira aku dalam bajet tu nadai ulian nadai utai pansut. Jadi laban kita bangsa Dayak tu tadi terlalu lubah. Kita patut nemu ya madah ke besi review bajet ya ke 2023 ya ke depan sud ke Ismail suka. Kita maya ja dia terus pansud sama sama begulai lalu meri sitik proposal ngagai planning unit ya ngaga ngena saluran perintah ukai ngena hari newspaper berjaku pakai tu ataulah. Nya baru ya boleh consider tu amu aku habis ya boleh ada runding ya 2024 lah.
Okay.
Budget 2024 nanti kita ngagak proposal, ngagak seminar, ngagak workshop, bertemu ngau ya, bertemu ngau menteri ekonomi, bertemu ngau menteri agriculture, bertemu ngau menteri education. Baru tentu kak jadi. Tentu mesti teliti proses. Laban ketua kita ke megai perintah bakal sedak GPS kita daya dia pun mesti nemu ngulu ke kita yang nak proses tu lalu merik kita peluang berandau ngupis perintah di Sarawak ambil ke utai tu tadi ulia pansut.
Amat.
Jadi pressure NGO tu tadi minat ngasuh orang dani. Aku nemu kebuah kita yang tak ulia orang tak ulia merik kita consideration. Kebuah ya tu tadi lepas kita yang ada kalau besi ngena jalai ya ke berperingkat-peringkat dari peringkat bawah.
Okay.
Jadi kita berperingkat-peringkat ya, ambil kita besi workshop, kita besi seminar, nang ya bertuju, we will inform the government, kita besi ekonomi, daya ekonomi kongres, daya budget kongres. Jadi kita mendi yang semua penmurang udahnya ada baik, kita yang ngajai peringkat perintah Sarawak udahnya ada baik, kita yang ngajai kementerian udahnya atur kita berapa itik kertas kerja kita 10 itik. Jadi budgetnya kena kita finance kertas kerja 10 itik baru tekaknya di.
Jadi amatnya proses rumit serta perlu ke statistik data semua ya. Tapi utai itu semua mesti digagak hari baru. Tapi asai ku nuan Dr. John, pengalaman nuan dah lama dalam politik tu, asai nuan lah dalam Perdana Menteri Malaysia ke-10 tu meh peluang kebesar lagi ndur utai tu boleh nyadi Dr. John.
Dua kebuah yang boleh nyadi. Kesatu Anwar tu sih ya kak ngangkat ke orang ke udah jauh tinggal. Jadi Anwar tu megak ngelala nemu penusah kita Sarawak laban lebuah ya jadi lebuah kita sama pembangkang Pakatan Harapan ya ke Sarawak berapa kali sampai aku berpilih ada meluan ya besi ngau ngagai aku berandau ngau aku bujaku ngau aku jadi aku nemu ya tu tadi nemu reti penusah kita Dayak lalu begini gaya ulian ulung kita Dayak dan kita Dayak mesti ngepun ke penemu dari empu ana minta bakal minta duit ngagai apai. Kita mesti minta duit tu tadi hari perintah. Kita mesti bisi proposal. Berapa juta proposal kita, berapa ratus ikut nemia kita pansut hari negeri itu sekolah kebenua tasik. Berapa itik dagang kita, begini gaya kita implement dagang tau. Nemunya orang kelas F contractor, nemunya orang buka retail shop, nemunya orang buka kedai berjual sayur. Berapa ungkus pulai kia, berapa microfinance guna kita. Utai tu mesti dia teliti kita. Nyalai kita bangsa tu tadi. Ngau makumpu mu tadi. Bejaku. Mayu macam jaku bawa WhatsApp tu tadi. Bukan ngarai pemandai. Ti orang kak mansur ke penemu tu kebetulnya. Mayu orang kena nemu tanya. Ni kau kutai ke kia nak temu tunga.
Okey, faham Dr. John tentang pun randau tu bisik reti kita itu ila dekat terus merek perambu ke lebih saintifik, lebih spesifik dalam workshop, dalam seminar, dalam kertas kerja, forum-forum awak ke utai itu boleh nyadi.
Kita mesti buka komite site, komite ngangkat ke bajet kita bangsa Dayak. Tapi kita ada komite, ada uliah secara teratur, ada secara objektif kita. Nak uliah engage surat perintah kita. Laban kita ada status quo deh.
Demikian pandangan Dr. John Anthony Brian, Pengerusi Tetap Parti Bangsa Dayak Sarawak atau PBDS harapan beliau untuk bajet 2023 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim di Parlimen besok akan memberi peruntukan khas sebesar RM1 juta untuk kaum Dayak di Sarawak. Menurut Dr. John, sekiranya Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mendengar saranan beliau, cadangan beliau, peruntukan RM1 bilion ini akan digunakan untuk membantu kaum Dayak yang jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kaum-kaum lain di Malaysia. Dan peruntukan RM1 bilion ini akan dibahagikan kepada tiga, iaitu RM300 juta yang pertama digunakan dalam bidang pendidikan, khususnya untuk membantu pelajar-pelajar Dayak yang cemerlang dalam bidang pendidikan di dalam ataupun yang ingin melanjutkan pelajaran ke luar negara. Kedua, sebagai modal keusahawanan ataupun boleh juga diberikan sebagai modal untuk memperluas ataupun memperbesarkan lagi bidang perniagaan bagi yang sudah ada perniagaan. Kaum Dayak ketinggalan jauh kerana mereka tidak ada modal teroka ataupun modal untuk membesarkan perniagaan mereka. Dan ketiga, RM400 juta yang terakhir akan digunakan dalam bidang industri asas tani. Kaum Dayak menurut Dr. John memiliki tanah yang luas tetapi tidak ada modal, tidak ada kecekapan, tidak ada pengetahuan yang khusus untuk mengembangkan industri asas tani. Sekiranya setiap tahun ada peruntukan RM1 bilion, RM1 bilion dan RM1 bilion lagi, ini akan dapat mempercepatkan proses kemajuan kaum Dayak itu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kaum lain di Malaysia. Kita nak lanjutkan lagi perbincangan berkaitan dengan peruntukan geran khas untuk kaum Dayak dalam bajet 2023 ini. Utusan Borneo Online menyiarkan NGO Dayak mahukan peruntukan geran khas daripada persekutuan, iaitu Pertubuhan Bukan Kerajaan Dayak di Sarawak, menggesa agar Datuk Seri Anwar Ibrahim mewujudkan peruntukan khas untuk kaum Dayak di bawah geran persekutuan Perdana Menteri Malaysia ke-10 yang menerajui kerjaan perpaduan Malaysia Mandani perlu mewujudkan peruntukan khas untuk kaum Dayak di Sarawak sesuai dengan Perjanjian Malaysia 1963. Tidak lama lagi, Kerajaan Persekutuan akan membentangkan bajet atau belanjawan 2023. Kita berharap bahawa Kerajaan Pimpinan Perdana Menteri Malaysia ke-10 membuat satu permulaan yang baik dengan mengagihkan peruntukan dana khas Dayak Sarawak dalam belanjawan Malaysia yang terkini. Kenyataan itu dikeluarkan bersama oleh Presiden Kongres Kebangsaan Dayak DNC Saudara Paul Raja, Presiden Persatuan Iban Sarawak Pak Is Samuel Suring, Presiden Persatuan Jaringan Tanah Hak Adat Bangsa Asal Sarawak Tahabas Remo Siu, Presiden Persatuan Masyarakat Salako dan Rara Sarawak atau Perasa Robert Umping, Presiden Pertubuhan Hak Asasi Orang Asal Sarawak Skrip Michael Jok, Timbalan Presiden Persatuan Pemikir Dayak Sarawak di TTS Ricky Sani serta Penasihat Persatuan Terabai Menua Sarawak Wilfred Nisem dan Setiausaha Persatuan Dayak Iban Sarawak Sadia Cawangan Miri Rafael Drew. Baik, kita dengar pula apakah harapan Presiden Persatuan Pemikir Dayak Sarawak di TTAS Saudara Willy Henry Majang untuk bajet 2023 ini.
Aku sama lah, sama penemu kau balai NGO-nya. Jadi sedikit patut lah apakah kita Dayak tu diberi ungkup khas annual budget laban jalan tok nang kita pun muda bekas tidak orang bekas tidak India orang asli semua tidak ya pergi budget eh
ya yeah.
China punya so kita nak patut ke kita hari Borneo Sabah Sarawak nada diberi budget sedangkan kita itu sama-sama dengan orang membentuk Malaysia tu buat dah. So harap ke Perdana Menteri ke-10 lah. Ke-10 tu Anwar Ibrahim allocate dengan kita lah. Dengan kita Dayak di Sarawak dengan Sabah bentukan khas lah. Sebakar dengan bala kaban kita India, China dengan orang asli lah. Banyak kita hari tujuan kita hari Borneo sebab kita Dayak ngau orang lumbuh ke Malaysia.
Oh, kira ke berapa kini nanti bisik kira ke berapa ngau bakani cara allocation tu dekat di channel ke?
Jadi kita boleh minta lah berapa penyampau diajak ngai ba tidak orang asli orang India punya. So kita pun minta kurang lebih sama lah sebabkah. Jadi cara kita channel dia, kita nombor ke titik jawatan kuasa khas, bekerja kita tempuh pak bawa titik jawatan kuasa khas. Berkini utai itu, nanti bisik bajet wala, berkini utai itu di perjalai, lalu kita akan merengkau nama tujuh kegunaan bajet wala di kenaknya.
Oh, dalam meeting-meeting kita NGO Dayak tu ngelama tu bisik perambu tu bisik di pejurai ke lah?
Bisik. Jadi nanti udah bisik bajetnya diperuntuk dengan kita Dayak. Nanti PM ke-10 hanya Datuk Seri Anwar Abrasnya melulus kia. Jadi utai tu uliah kena kita ngadu ke pengawal education kita Dayak buat luar, buat menua pesisir. Kena diangkat ke sukan kita baka-baka pulau menolong lu ni mian biak ke pandai sekolahnya boleh ngena bentukannya lalu pihak muka kena kita ngangkat ke kebudayaan kita daya sebagai tingkat ke lebih tinggi lah seperti kita ngagak function contoh ya baka kita sudah gagak tidak dimiri sudah hanya simposium ngepan iban jadi kita tahu merambu ngagak utai ke sepakar lah tang kai ke kai sama kat baka konsep bakal.
Oh, jadi tu tadi laban tu Perdana Menteri Malaysia ke 10 tu ko kitanya kak reform utai ke sebedau tu nak kalak digagak orang bukai tak ke Prime Minister ke bukai jadi besai me pengharap kita dalam bajet sekali tu ni Willy.
Ya, laban kita medak lah. Perdana Menteri Malaysia kita ke 10 tu ianya Datuk Seri Anwar Ibrahim itu titik orang kan ke sikit ya tu sikit jelas menekan ke kesamarataan bagi semua kaum lah jadi kita saya amat pengharap bagi ya boleh meluluskan peruntukan khas bagi kaum Dayak.
Ya, laban kelebih lagi kita ke tuai NGO atau ke presiden atau ke pengurusi itu ahli-ahli kita nyat tadi on the ground atau ke di akar umbi. Jadi kita tu meh ke nemu benar nama penusah, nama problem. Jadi ngau budget, lebih lagi nanti budget tu besar. Ngalus kagi kerja, ngelancar kagi kerja kita di lapangan pihaknya tadi, Willy, ne?
Ya. Okay. Mempermudahkan lagi semua Thailand nanti bisik banjir tu.
Okey.
Aku buat tu lah. Aku kata pengharap ke Perdana Menteri untuk melulus kau saya tu lah. Lepas Ariski yang pun ideologi, Ariski yang pun cara-cara kepimpinannya. Dia bisik nampak tak udah lah merat ke kita menua Sarawak, Nua Sabah. Ya kodak. Termasuk ia pun Perdana Menteri pertama sudah merik position timbalan Perdana Menteri dengan kita di Sarawak.
Jadi selama 5 tahun bala tidak YB to 5 tahun yang lalu lah. Nang Sigi Sidaya berjanji apabila dia menang dia akan ada projek-projek lah projek penantu ibu tersebut aku main cengar semua temu contoh kadang-kadang projek enggak jalan Nang Sigi Sidaya tersebut orang tanya lalu nadanya di kenyataan punya aku bisa sitik tanya laban nanti kira berapa persen to 20% yang tak bisa lah upaya ke dijanji sudah udah saya baku ya bisa kasuan katang 80% yang nak sikit padahal bisa dapat tak ne bala tidak bakal bala tidak wipi lalu pihak ingat nama Siti tanya ure si daya dan ya sikit tak saya ku jaku nak bola ke depan Sultan Menteri Tuan Menteri Sarawak cuma seorang adun seorang YB 5 juta pok buat ini bajetnya nak kena nulung untuk rakyat lah kena mencang ke rakyat lah lepas setiap adun tu setiap nak sikit si peruntukan.
Ya, salam sejahtera dan selamat petang kepada pendengar kita di sana Radio Free Sarawak. Dan kemarin kita bercakap tentang masalah pembinaan sebuah sekolah di SK Matalun yang tidak dapat disiapkan namun digesa oleh masyarakat dan terutamanya kita melihat di dalam sebuah portal berita di Borneo Post di mana seorang aktivis iaitu saudara Dennis Hang juga mengeluarkan kenyataan supaya SK Matalun ini dilakukan dan disiapkan dengan cepat. Walaupun sekarang kita melihat ya saudara di mana SK Matalun ini lambat disiapkan kerana ekoran untuk membawa bahan binaan melalui ladang syarikat pembalakan dan peladangan Singyang mendapat masalah kerana dikenakan tol yang begitu mahal. Jadi kita ikuti laporannya bersama dengan saudara Dennis. Hello Dennis, apa khabar?
Khabar baik.
Baik. Saudara Dennis, saya percaya saudara Dennis sudah mendengar apakah ulasan saya sebentar tadi dan silakan dengan masa yang diberikan untuk mengulas pandangan saudara mengenai permasalahan di SK Matalun ini. Teruskan.
Okey. Mula-mula saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kerajaan kerana membuat pembangunan terutamanya sekolah di penempatan semula Matalun. Dan pembangunan seperti ini kita alu-alukan. Namun di dalam proses pembangunan ini ada beberapa halangan dan kekangan yang berlaku. Jadi bercakap khususnya bagi SK Matalun, kita didatangi oleh beberapa soalan-soalan daripada pihak atasan kami sebab saya juga aktivis berangkap guru dan sekarang ini bertanggungjawab untuk melihat perkembangan dan prestasi sekolah-sekolah di daerah Belaga. Apabila kita melawat ke SK Matalun minggu lepas, kita dapati bahawa murid yang ditempatkan di dalam dewan, tempat mereka amat sempit dan amat kotor memandangkan mereka dikumpulkan di dalam satu dewan yang dibuat partition dan juga ini menyebabkan murid-murid tidak selesa sehingga ramai yang tidak mahu ke sekolah. Jadi oleh sebab demikian, ketidakhadiran adalah terlalu tinggi dan kami PPD Belaga sentiasa dihubungi oleh pihak atasan kami dan bertanya mengapa perkara ini berlaku. Jadi itu adalah satu dari sebabnya. Ketika saya pergi ke sana, saya juga ada melihat sekolah yang sedang dibina. Memang kita dimaklumkan sekolah ini sedang dibina juga. Saya bertanya sendiri dengan kontraktor, bolehkah sekolah ini disiapkan di dalam jangka waktu yang diberi, iaitu 28 hari bulan September 2023 ini. Jawapan yang dapat tiba dari mereka adalah mereka tidak mungkin akan siap pada jadual yang ditetapkan. Lalu saya bertanya apa masalahnya. Sebab itu mereka ceritakan, mula-mula mereka menceritakan masalah gangguan daripada orang tempatan yang meminta sesuatu daripada mereka dan kalau tidak ditunai, mereka akan membuat kacau. So, sehingga ini mereka telah berunding dengan rumah panjang dan mereka juga ada memberi sedikit sagu hati kepada setiap rumah panjang untuk meredakan mereka dan supaya mereka tidak mengganggu. Satu lagi adalah rumah panjang apabila saya menghubungi representatif daripada rumah panjang, dia bercakap bahawa SAB berkata kontraktor yang mana-mana dari sana boleh saja buat jalan untuk mereka. Jadi ini juga yang menyebabkan mereka terganggu. Okay, so mereka dikendaki untuk membuat jalan. Kalau mereka buat jalan, mana ada masa untuk membuat pembangunan rumah. Betul. Jadi yang kedua masalahnya adalah Siniang. Okay, Siniang ini mereka mengenakan tol. Jadi bukan setakat mengenakan tol, mereka dikendaki untuk membayar terlebih dahulu sebelum mereka masuk. Jadi proses untuk mendapatkan pas itu satu hal, proses untuk membayar itu satu hal. Dan juga jika ini berlaku dan berterusan, saya percaya dalam masa berapa bulan yang akan datang, bangunan ini memang tidak akan siap memandangkan kekerapan mereka dan kebebasan mereka untuk berulang-alik mengangkut bahan-bahan itu adalah terjejas oleh Siniang. Jadi kita telah kita utarakan ini. Satu tujuannya adalah kita tidak mau projek sakit di Sarawak ini seperti mana yang dimaklumkan oleh premier kita. Ada beberapa projek sakit dan usaha kita ini juga adalah untuk membantu pihak kerajaan persekutuan begitu juga dengan pihak kerajaan negeri membantu untuk memantau projek-projek yang ada di dalam daerah kita dan kerana kita tidak mahu projek ini terganggu disebabkan murid-murid memerlukannya dengan segera.
Yeah.
Dan kami tidak mahu keadaan ini berlarutan. Itulah masalah di SK Matalun ini. Dan kita bersyukur sebab saya mendapat maklum daripada Puan Dio kita bahawa mereka akan duduk bersama dengan semua pihak pada masa yang terdekat.
Baik. Jadi saudara Dennis, bagaimana pula dengan pembangunan pendidikan di Belaga pula? Kita sekarang sudah di bagian Murum dan kita balik kepada Asap dan Belaga. Mungkin
saudara Dennis merupakan seorang juga ITB dan guru, tahu menahu tentang masalah pendidikan ataupun mungkin masalah sekolah dan mungkin tidak diselenggarakan, dan bagaimana sebenarnya tentang semua kemudahan yang diberikan kepada orang asal selepas Bakun Dam dibina suatu ketika dan hingga sekini banyak sangat ya masalah yang kita dengar seperti kekurangan bank dan juga bermacam-macam masalah. Tetapi manakah janji, adakah mereka betul-betul menepati janji mereka semasa mereka memindahkan orang asal itu ke tempat penempatan semula dan segalanya ditunaikan dengan sebaiknya, saudara Cik Dennis?
Ya, okey. Saya berani bercakap ada satu kelemahan yang saya tengok di dalam projek besar kerjaan di negeri ataupun di daerah kita ini. Saya tidak tahu di tempat lain. Masalah utama adalah EIA tidak telus. Macam juga di Bakun dulu, EIA dia tidak dipublicize. Sepatutnya perlu di diberitahu kepada umum agar pihak umum boleh memberitahu apa keperluan ataupun apa pertambahan, apa penambah baik terhadap EIA tersebut. Tetapi kita tidak ditunjukkan EIA tersebut. Begitu juga dengan yang Murum ini. Projek sudah berlaku, baru EIA dikeluarkan. Itu yang saya dipahamkan. Kalau saya silap, ini adalah melalui apa yang saya baca. Yang saya baca itu silaplah kalau macam itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tiada satu, saya melihat dia macam pembangunan ini tiada terancang untuk kita yang dipindahkan. Saya berkata macam itu sebab waktu kami dipindahkan daripada Bakun, daripada Ulu Baluy dulu, kami dijanjikan bermacam-macam. Apabila kita sampai ke Sungai Asap, kita dijanjikan bahawa ada sawit yang disediakan untuk kami orang. Datang di sini, tiada pula sawit. Lepas itu dijanji juga, sebab kita di Ulu, memang kita biasa berhuma, berhektar-hektar di sana. Datang mereka yang datang pada ketika itu menjanjikan kalau pergi ke Sungai Asap, tanah sana luas, tanah kerjaan yang ada di sana boleh saja dihuma. Apabila kita datang di sini, semua company sudah ada bersama dengan kita. Dan itu yang pertama lah. Jadi masalah yang kita hadapi di Sungai Asap ini adalah kekurangan tanah untuk kita bercocok tanam. Kita terpaksa pergi membuat kebun di mana yang ada, tetapi itu pun kita dianggap menceroboh tanah-tanah orang tempatan menurut mereka. Jadi kita tidak tahu mana yang betul. Kita diarah untuk berpindah oleh kerjaan, datang di tempat yang mana sudah ada orang lokal, dan kita juga adalah orang lokal. Kita faham perasaan mereka yang lokal itu. Jadi itu yang pertama, yang seterusnya lah. Dan seterusnya adalah kita dijanjikan untuk pertambah hektar waktu zaman Perdana Menteri kita Najib dulu. Tapi sampai hari ini tiada juga ayat yang itu ditunaikan. Begitu juga dengan infrastruktur yang lain seperti bank tiada di sini. Klinik yang ada pun saya tengok seksian mereka yang bekerja di klinik itu, sebab sepatutnya di Asap bertaraf hospital besar. Sebab di dalam kawasan Asap ini bukan sekadar kita di Asap. Semua syarikat-syarikat pembalakan, syarikat sawit yang ada di sana, penghuninya beribu-ribu. Dan mereka tidak mampu untuk handle semua pesakit-pesakit yang datang di sana.
Yeah.
Jadi itu juga dengan masalah-masalah yang lain. Terutamanya peluang-peluang pekerjaan yang dijanjikan dulu di Bakun, kita nampak macam tiada bunyi. Peluang pekerjaan itu dia kata lokal dulu adalah orang lokal yang di Bakun ini. Sekarang ini lain pula ceritanya, dia kata lokal itu adalah lokal di Sarawak. Padahal dulu dijanjikan ada lokal orang yang dipindahkan daripada Hulu Baluy sana. Jadi kalau mengikut research yang dibuat oleh Jerome Rousseau satu ketika dulu, kebanyakan kita yang daripada Hulu Baluy ini memilih untuk berpindah di tempat asal kami. Kami tidak mau berpindah ke tempat lain. Tetapi bagaimana ianya tidak dihiraukan oleh kerjaan, saya pun tidak tahu. Ini adalah rintihan kami lah. Tapi dalam pada itu, saudara, walaupun banyak yang kita cerita tentang keburukannya, ada satu lagi hal yang saya tengok bagus kalau kami dipindah ini, di mana saya lihat proses untuk kita bersaing sesama sendiri, di mana saya lihat di Bakun ini, ketika kita dipindah ini, jauh lebih kita maju. Maju dari segi education, dari segi persaingan untuk melibatkan diri di dalam perniagaan, begitu juga dengan bercucuk tanam. Sebab apa? Sebab waktu kita ada di satu tempat yang tempatnya tidak luas, tidak selesa macam dulu, kita mungkin itu yang mendesak kita untuk bersaing agar kita boleh survive. Itu yang saya tengok lah yang kebaikannya dari segi itu. Kalau dulu di hulu sana kita cuma mampu untuk beli motor air yang mungkin 15 kuda, 40 kuda, tetapi di Asap ini kita lihat rata-rata orang mampu untuk membeli kereta. Jadi dari mana puncanya, bukan dari bukan daripada pampasan bakun. Saya tengok itu adalah daripada usaha mereka untuk bekerja lebih keras lagi, dan juga mobility mereka untuk mengangkut seperti sawit yang mereka tanam ke tempat yang patut dijual. Itu adalah mudah berbanding kalau kita di tempat yang asal dulu. So itu adalah kebaikannya yang saya tengok lah.
Yeah.
Tidak semuanya jahat seperti yang kita seperti orang lain ceritakan. So terima kasih juga karena kerjaan memaksa kita untuk keluar daripada kepompong kita di sana. Cumanya sekarang ini kita memerlukan kerajaan untuk memikir tentang generasi kami yang kedua, ketiga, keempat ini. Karena kami generasi yang kedua dan juga ketiga yang daripada hulu dulu. Kebanyakan kami datang ke sini, kita menumpang di rumah bapa kita yang dulu. So sekarang ini kita sudah ada ada keluarga sendiri. Dan anak-anak kita lagi ada keluarga sendiri. Begitu juga dan cucu pun sudah ada keluarga sendiri. Itu bertambah banyak. Di manakah tempat mereka untuk bercucuk tanam? Di manakah tempat mereka untuk membuat rumah? Ini perlu satu kertas kerja daripada semua pihak. Kalau boleh melibatkan semua penduduk. Dan to the extent bagi saya, kalau memang tiada tempat sudah di tempat Asap sini, boleh fikir semula supaya jalan dibina pergi ke tempat asal kami dulu agar ada juga kemajuan dibuat di sana melalui jalan yang sudah ada, dan ada juga possibility kami untuk berpindah balik ke tempat yang kami dulu memang tidak mau tinggalkan. Nah, itu satu daripadanya lah. Mungkin sekarang ini ya mustahil, tetapi tidak mustahil kalau memang kerjaan sungguh-sungguh untuk membangunkan rakyat ataupun penduduk yang yang sudah mengorbankan tempat mereka, asal mereka demi untuk kemajuan.
Ya, baik. Jadi namun begitu, Saudara Dennis, kita harap masalah utama seperti sekolah di Matalan ini dan sekolah-sekolah dive yang lain dan kemudahan infrastruktur yang lain harus ditambahkan oleh kerajaan kerana sudah begitu lama. Ya, perpindahan dan dam tersebut sudah begitu lama. Namun apa yang rakyat dapat, mungkin sekarang ini kita lihat mungkin persaingan yang hebat ke tempat yang baru seperti yang saudara katakan. Namun apa yang rakyat nak, mungkin tidak semua orang mampu bersaing. Namun apa yang mereka tidak mampu itu supaya mereka tidak terus ketinggalan di belakang dan juga boleh mencapai kehidupan mereka yang lebih baik daripada sebelum ini, terutamanya dari segi pendidikan sekolah untuk mengantar anak mereka ke sekolah dan sebagainya. Ya, dengan itu, terima kasih Saudara Dennis, masa diperuntukkan cukup untuk setakat ini dulu dan kita akan cuba berhubung dari masa ke semasa Saudara Dennis, dan kita harap Saudara Dennis boleh melihat apakah permasalahan yang seterusnya boleh dikongsikan dan boleh dikongsikan bersama Radio Free Sarawak. Terima kasih Saudara Dennis, jumpa lagi ya.
Ya, okey, terima kasih sama-sama.
Saya harap kawan-kawan, semua kaum beri ruang dan dengar Radio Free Sarawak. Dan nilai sendiri. Saya tak mahu katakan semuanya kena percaya atau tak percaya. Tetapi nilai sendiri. Bagaimana mereka susun fakta, bagaimana dia elak caci, maki dan fitnah. Tetapi berikan fakta, berikan maklumat supaya rakyat sedar. Ini contoh media yang bagi pendapat saya ada etika yang lebih bertanggungjawab.
Ya, salam sejahtera saudara dan selamat kita bertemu kembali di Sarawak Radio Free Sarawak dan salam perpaduan, salam Malaysia Madani kepada pendengar kita di edisi online www.radiofreesarawak.org. Dan kali ini kita akan memanggil seorang rakan kita daripada Depsi Kuching, Depsi Sarawak, iaitu saudara Josh Blum di talian ini untuk membincangkan apakah dialog yang baru saja mereka lakukan bersama dengan Timbalan Menteri Komunikasi iaitu saudari YB Tioni Ching baru-baru ini. Hello, saudara Josh, yeah. Apa khabar?
Ya, halo, khabar baik. Selamat petang, salam sejahtera diucapkan kepada semua pendengar-pendengar Radio Free Sarawak.
Ya, yeah. Okey, saudara Josh, tanpa melengahkan masa sana, mungkin untuk saudara Josh boleh beritahu kita apakah outcome dan bagaimanakah ya daripada Kementerian Komunikasi akan membantu Sarawak terutamanya dalam bentuk komunikasi ini. Mungkin boleh kongsikan kepada pendengar kita apakah yang didialogkan bersama kemarin. Teruskan.
Okey. Kemarin kita telah berbuat isu bersama dengan Timbalan Menteri Komunikasi iaitu dari Tioni Ching tentang usaha-usaha untuk meningkatkan kadar coverage internet di Sarawak. Jadi rakyat Sarawak sedar bahawa kita ada kerajaan Sarawak telah pun bersedia untuk membina lebih banyak telco towers di Sarawak dan masalah terutamanya adalah coverage internet yang sangat-sangat berkurangan di Sarawak. Jadi kita telah pun mencat sedikit pandangan ataupun kita bertanyalah tentang menteri apakah usaha yang mereka akan membawa lebih banyak internet coverage ke Sarawak. Jadi untuk isu ini, kita telah maklumkan bahawa kebanyakan telco towers yang berada di Sarawak adalah dibina oleh kerajaan Sarawak dan kenapanya internet coverage masih berkurangan dan kita terasa banyak telco towers hantu, ghost towers disebabkan oleh tiada telco company ingin menumpang di sana, antena mereka tidak masuk ke sana. Jadi di kawasan pedalaman kita nampaklah bahawa ada ghost tower ini. So tujuan utama kita tanya menteri ataupun kita tanya dengan kementerian apakah masalah yang berlaku adalah salah satu faktor utama kenapa telco company tidak masuk adalah kerana sewaan yang lebih mahal. Nah, itu adalah isu pertama dah. Jadi ini masih perlukan sedikit usaha oleh kerajaan Sarawak sendiri untuk berbincang dengan telco company supaya lebih banyak telco company akan masuk lah. Nah, itu isu utama.
Ya, baik. Jadi selain daripada itu, saudara Josh, adakah logik sekiranya kerajaan Sarawak tidak dapat membantu mungkin subsidize projek seperti tower ini ataupun mungkin kerana untuk mendirikan sesebuah tower ini di tanah-tanah orang asal ini juga begitu sulit untuk dilakukan. Maka mungkin ini yang membuatkan untuk mendirikan sesebuah tower itu terbantut dan tidak dapat didirikan lebih banyak ataupun mungkin kerana keadaan geografi dan muka bumi Sarawak ini terlalu jauh dan terlalu luas untuk membina lebih banyak tower di Sarawak. Mungkin itu alasan mereka itu, saudara Josh?
Ini bukan satu alasan bagi pandangan kami sebab untuk maklumat, di bawah kerajaan negeri ini ada satu agensi dinamakan sebagai SMA, Sarawak Multimedia Association. Dan untuk ini, mereka telah pun diarahkan ataupun diberi peruntukan oleh kerajaan negeri untuk mendirikan telco-telco tower melalui company-company lain. Kenapa, faktor utama kenapa telco company tidak masuk bukan kerana faktor pendalaman ataupun faktor tanah yang luas. Faktor utama adalah yang pertama, pengguna yang sangat berkurangan di kawasan pendalaman. Dan yang kedua, semasa kalau kita telah pun ada pengguna yang lebih kurang di kawasan pendalaman tetapi sewaan mahal, tidak dapat buat cover cost oleh telco company, maka mereka tidak ada keinginan untuk masukkan ataupun pasang antena telco company di tiang-tiang tower yang sewaan itu lebih mahal lah.
Yeah.
Nah, itulah pandangan kami. Alright.
Baik. Baik, adakah DAPSI pernah meninjau ke jauh lebih ke pedalaman, mungkin membuat lawatan ke pedalaman punca masalah sebenarnya? Kerana kita diberitahu juga ada juga siaran telekomunikasi yang boleh digunakan di pedalaman, terutamanya bagi sekolah-sekolah rendah di pedalaman. Kenapa mereka, apabila mereka menggunakan Wi-Fi, itu dapat digunakan? Kenapa untuk menyebarkan lebih luas lagi jalur lebar ini ataupun coverage ke pedalaman menjadi satu sebab utama dengan alasannya begitu mahal sewanya dan sebagainya?
So, alasan sewa mahal itu merupakan salah satu reason lah yang diberikan oleh telco company. Yang kedua, untuk menyalurkan coverage yang lebih luas, kebanyakan itu depends on telco towers juga. Dan rakan-rakan saya di DAPSI Mitra pun meninjau sendiri ke kawasan pedalaman di Sebau, Kemena yang berada di bawah Parlimen Bintulu, yang kita boleh nampak bahawa telco towers ada yang sudah berumput, ada yang 10 tahun di sana tidak pernah digunakan. Dan faktor utama kenapa telco company ingin sewa sedangkan mereka sendiri boleh mendirikan telco tower seperti yang di Kuching. Sebelum kerajaan negeri Sarawak embark into projek untuk mendirikan telco tower sendiri, telco company sendiri perlu naikkan telco tower tersebut. Jadi di bandar raya utama Kuching, Miri, Bintulu, Simpu, kita boleh nampak telco tower itu bukan di bawah sediaan kerajaan negeri. Tetapi sekarang, pelan yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri untuk mendirikan telco tower yang lebih banyak, tetapi tidak dapat membawa telco company untuk masukkan antena, itu menjadi masalah utama. Itu menjadi masalah utama yang menyebabkan sampai sekarang masih lagi kawasan pedalaman Long Bakelalan yang tiada pun line handphone yang kita gunakan untuk call sekarang ini. Bukan kita kata sekadar internet, line handphone pun tidak ada.
Jadi betul. Itulah
masalahnya.
Baik. Jadi apakah mungkin dirancang oleh DAPSI Sarawak selepas daripada dialog tersebut, mungkin dalam masa terdekat ini mungkin lebih banyak berbincang dengan syarikat telekomunikasi ataupun bagaimana?
Okey, untuk komunikasi ini kami difahamkan bahawa kebanyakan bidang kuasa masih di bawah kerajaan negeri. Seperti penggunaan spektrum yang baru-baru ini diluluskan di dalam Dewan Undangan Negeri Sarawak, ada akta terlampau diluluskan. Kebanyakan kuasa masih di bawah kerajaan negeri Sarawak. Jadi untuk Kementerian Komunikasi dan Digital di persekutuan ini, mereka akan sering bekerjasama dengan kerajaan Sarawak untuk membawa lebih banyak internet coverage yang pertama. Yang kedua, mereka akan cuba untuk menurunkan harga yang lebih berpatutan, bukan sahaja untuk B40, akan disalurkan kepada M40 juga supaya kita semua dapat enjoy basic necessity ini. Itulah yang kala tuju kementerian persekutuan yang akan dijalankan. Dan DAPSI Sarawak akan menjadi salah satu connection di antara Sarawak dan juga kementerian supaya kita boleh lebih cepat untuk menyalurkan masalah ke kementerian. Untuk maklumat lah, kalau ada sebahagian tempat, contoh di Kuching, di Kampung Jaya, tiba-tiba internet coverage ataupun internet sangat slow, kita boleh buat aduan ke atas Kementerian Komunikasi di persekutuan ini untuk mereka buat reboot. Dan lepas 15 minit, 30 minit, mungkin internet recover. Itulah apa yang kita boleh jalankan untuk waktu ini. Dan untuk pembinaan, untuk development itu masihlah terpulang kepada kerajaan negeri Sarawak. Itulah pandangan kami.
Baik. Ya, dengan itu, Saudara George, terima kasih kerana sudi untuk meluangkan masa bersama sama-sama dengan Radio Free Sarawak. Ya, dengan itu, harap kita akan jumpa lagi di masa ke semasa, Saudara George. ya, untuk baik-baik ya, untuk kita bersama kongsikan kepada masyarakat kita bahawa Pakatan ya. Harapan bukan hanya dilabelkan sebagai pembangkang di Sarawak tetapi bekerja lebih keras untuk membantu rakyat dan juga bekerjasama ya, dengan kerajaan pusat untuk membantu membangunkan negeri Sarawak. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Terima kasih.
Salam Malaysia Madani ya.
Ya, Malaysia Madani. Terima kasih.
Sama-sama. Bye.
Nah, dia telepon pintar aku tu. Benar telepon telepon manual. Nah, dia manual. Kurang temu aku. Kayak bertanya. Berarti aku tu bodoh tamat. Berarti ya. Lama ke buah kemarin nanya laban menua kita tu nanti lain internet di pasar bisa bawa upi-upi besai bawa pasar-pasar kucing nyak baru lain internet tu kuat dia gagak perintah nanti menua ulu tu nak orang gak lain internet tu kuat apa ke okay, nama rupanya ngasuh kita rakyat bagu ngasuh kita rakyat budu apa kita rakyat nak nama utai jadi pandai-pandai lah kita rakyat ngigap berumah.
Ya, salam sejahtera kepada para pendengar Radio Free Sarawak. Ya, ke udara bersama saya pada petang ini, saudara Jeffrey Ngoi daripada Muda. Ya, terlebih dulu kita maklumkan saudara Jeffrey Ngoi. Halo, Jeffrey.
Hai, Radio Free Sarawak.
Ya, ya Jeffrey, semalam MP Muar, OIB Syed Saddiq bertanya kepada Parlimen semalam ya, kalau kerajaan bercadang menyalurkan peruntukan yang adil kepada semua MP, tak kira dari parti politik yang mana ke. Dan selain dari OIB Muar, OIB Larry Sondra Pejulau juga mempunyai soalan yang sama. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata, iaitu Dato' Armiza Muhammad Ali berkata bahawa pentadbiran kerajaan perpaduan terbuka kepada mana-mana MP yang untuk memohon peruntukan untuk kuasaan masing-masing melalui parti WIP. Ya. Persoalan di sini ialah mengapa Muda atau parti Muda melalui YB Syed Saddiq merasakan peruntukan yang adil harus diberi kepada semua MP ini. Kita melihat pada tahun sebelum ini MP pembangkang tidak dibagi peruntukan. Ya, apa komen Jeffrey?
Ya betul. Memang Tuan Presiden dari Parti Muda memang selalu vokal dan bersuara pasal peruntukan ahli parlimen. Kerana di Parti Muda kami hanya ada satu ahli parlimen, iaitu ahli parlimen MUA.
Yeah.
Dan memang kami faham kerana saya sendiri pun dah berada di pusat khidmat parlimen MUA tahun lepas. Dan tengok macam mana ahli parlimen pusat khidmat berkhidmat dan menyumbang kepada masyarakat setempat. So memang semua kita perlukan dana. Kalau kita pakai gaji daripada ahli parlimen saja, itu memang tidak cukup dan tidak memadai.
Yeah.
Dan daripada Parti Muda juga, selalunya yang minta peruntukan yang adil, kalau kita faham, dia bukan berlaku hari ini saja.
Yeah.
Dia pun bukan disuarakan hari ini sahaja daripada YB Syed Saddiq. Bukan. Tapi sebelum tu memang semua pembangkang meminta kerajaan yang pihak kerajaan memberikan peruntukan yang sama rata kepada semua pembangkang. Dia sudah menjadi satu tradisi yang buruk. Tradisi yang tidak baik sejak berpuluh-puluh tahun. Dan ini menjadi satu senjata untuk parti kerajaan untuk stay dalam kerajaan dan untuk menghukum parti-parti dan ahli-ahli parlimen ataupun ATUN di pihak pembangkang dengan tidak memberikan sembarang peruntukan kepada mereka langsung. Tapi dalam kerajaan hari ini, kerajaan PH ke ataupun kerajaan baru, kerajaan perpaduan ke, kerajaan Malaysia Madani ke, memang kita mengharapkan sesuatu yang berbeza dan kita memang harus melaksanakan apa yang kita fikirkan tidak baik dan jahat seperti peruntukan kepada ahli parlimen. Memang kami sokong sepenuhnya tanpa kira sesiapa pun, tanpa kira warna parti, tanpa prejudis, semua ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat dalam PRU 15, PRU lepas harus diberikan dan mendapat peruntukan yang sewajarnya sama rata seperti yang daripada pihak kerajaan. So pembangkang pun harus menerima peruntukan dan diberi layanan yang sama dalam memohon peruntukan. Dan jikalau Kerajaan Perpaduan hari ini memang ikhlas untuk melaksanakan inisiatif yang baru, inisiatif yang adil dan sama rata kepada semua ahli parlimen termasuk pembangkang. Kita mohon mereka melaksanakannya dengan baik, dengan dan bukannya dengan ada hidden terms and conditions, prasyarat, tanpa sebarang prasyarat yang akan mengekang dan menyusahkan ahli parlimen di pihak pembangkang. Itu yang kita tidak mahu. Kita mahu sama rata, the same process, sama punya proses. Jikalau mencadangkan melalui ketua whip party, okey, baik, kita ikut. Daripada pihak pembangkang, ikutlah prosedurnya melalui ketua whip party dan memohon peruntukan parlimen secara ikut proses. Dan di pihak kerajaan pula kena luluskan mengikut prosedur yang sama seperti layanan kepada ahli parlimen di pihak kerajaan juga.
Ya.
Tanpa kira warna parti. Itu yang kami minta. Dan kami memohon juga kami menyambut baiklah sambutan dan inisiatif jikalau kita memang dapat melaksanakannya. It's a good thing. It's a new beginning for Malaysia.
Ya. Ya. Sebelum ini bersih ya. Persatuan Gabungan Pilihan Raya Adil dan Bersih juga menyeru, sering menyeru kerajaan siapa-siapalah sebelum ini supaya memberi peruntukan yang sama kepada semua MP ini untuk supaya tidak berlakunya lompat parti lah, tujuannya lah. Dan untuk isu yang dikeluarkan oleh yang dinyatakan oleh YB Syed Saddiq adalah lebih kepada sesuatu yang reformis, sesuatu yang barulah dalam dunia politik Malaysia ni ya.
Ya memang.
Ya. Okey, selain itu macam mana pula kes apa nama YB Syed Saddiq iaitu update kes dia, sebab saya rasa tadi pagi ni tadi ada beliau maupun
di
mahkamah ya. So macam mana proceeding dia tu?
Ya betul. Pembicaraan bermula hari ini pukul 9:30 pagi ini. Dan akan berlangsung selama 3 hari lah di mahkamah. So semua kes Tuan Presiden YB Syed Saddiq memang kami percaya bahawa segalanya akan dijalankan dengan adil dan sama mengikut peraturan dan undang-undang di Malaysia. So kami percaya proses itu memang akan adil. Dan YB Syed Saddiq juga akan dibicarakan secara adil, diberikan peluang yang adil untuk dia membela diri. Dan kali ini memang adalah lain kerana kali ini daripada pihak YB Syed Saddiq, dia adalah peluang dia untuk memanggil saksi, untuk membela diri, untuk mengemukakan bukti-bukti yang dapat membuktikan bahawa dia tidak bersalah. Dan daripada pimpinan muda, daripada pihak pimpinan muda di Sarawak juga, kami memang menaruh kepercayaan 100% ke atas Tuan Presiden YB Syed Saddiq. Kami memang percaya bahawa dia tidak bersalah dan dia harus membuktikan bahawa dia tidak bersalah di mahkamah. Kami berani kerana benar. Kami pun harap YB Syed Saddiq dapat jalan tegak dan juga berani kerana benar. Kami tidak gentar macam tu.
Ya, so macam mana YB Syed Saddiq membagikan masa dia dengan pergi mahkamah dan juga terpaksa juga naik ke parlimen ini? Sekarang ni parlimen bersidang sampai March ini?
Ya, betul. Macam hari ini, kalau tidak silap, YB di mahkamah sampai lebih kurang pukul 4 lebih. Dan mahkamah perbicaraan ditunda ke hari esok. So memang menjadi kekangan. Tapi kita pun macam di pihak muda, kami pun tidak menjadikan kes perbicaraan ataupun mahkamah sebagai menggunakannya sebagai alasan lah untuk hadir ke parlimen dan tidak menghadir ke mahkamah. Macam ialah kami tidak buat macam tu. Kami kena memang YB Syed Saddiq harus mempercepatkan proses perbicaraannya untuk membuktikan bahawa dia tidak bersalah.
Ya.
Jikalau YB Syed Saddiq menggunakan alasan ini untuk skip perbicaraan, memohon tundaan dan dia hadir ke parlimen, maknanya perbicaraan kes dia akan ditunda dan ke tarikh yang lebih lewat.
Ya.
Dan kebenaran yang menunggu-nunggu tertunggu-tunggu tu akan datang lewat.
Ya.
Kan? So it's no point. So everything should be, we should have the priority. Manakah yang betul, manakah yang urgent, dan kita harus go for it. Memang menjadi kekangan dan masalah lah, menjadi isu juga lah, impossible lari sini dari sana kan, hadir sidang parlimen dan untuk pergi perbicaraan juga. So kesian juga Tuan Presiden.
Yeah.
Tapi that's how it should be. What he should do now lah.
Ya, ya, para pendengar, itu tadi penjelasan daripada Jeffrey Ngoi mengenai pertanyaan YB Sadiq di Parlimen mengenai peruntukan yang harus diberi kepada semua MP untuk jalankan tugas, dan juga perkembangan terkini kes Syed Sadiq pada hari ini berlangsung perbincangan dan juga akan diteruskan beberapa hari lagi. So dengan itu kita di Radio Refri Sarawak mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Jeffrey.
Terima kasih sekali lagi Radio Free Sarawak. Have a nice day.
Baiklah saudara, demikianlah tadi temu bual bersama dengan Jeffrey Ngoi untuk mengakhiri siaran kita pada petang ini, dan hingga kita akan jumpa lagi esok. Dan untuk itu saudara, jangan lupa untuk memberikan pandangan saudara, boleh menghantar secara di laman sosial kami, di laman sosial kami Facebook Radio Free Sarawak, ataupun email kami info@radiofreesarawak.org, ataupun di laman Twitter kami, ataupun TikTok, semuanya yang bernama Radio Free Sarawak. Dan juga talian kami sentiasa dibuka untuk anda boleh mengatakan informasi dan berkongsi kepada kami, iaitu di 013-551-5219 Radio Free Sarawak. Dengan itu, saya Michael Ngau bersama dengan rakan penyampai Senara Rentap dan Ibu Lenti ingin mengucapkan selamat kita bertemu kembali esok 89 Radio Free Sarawak. Semua tak berjaku mupuk kami. Bye-bye.
Standing in the presence of a great and mighty God, we bow in adoration unto you. With hearts humble, broken, full of gratitude to you, we lift our hands to praise and honor you. Again.